Deschideți, vă rog, scripturile în cartea lui Iona, capitolul 2. Am ajuns în seria noastră de predici din cartea lui Iona, în capitolul 2. Și citind acest capitol și știm prea bine contextul în care a fost scris, n-a fost greu să pot să îi dau un titlu predicii mele. Și titlul este cam acesta. Ce poți face când nu mai poți face nimic? Ce mai poți face când nu mai poți face nimic? De ce? Fiindcă acolo era Iona și acolo s-ar putea să fii și tu cel care poate ești prezent aici sau poate ne urmărești pe net sau pe radio. Hai să ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu acest om de a ajuns acolo unde nu mai putea să facă nimic. Iona era un proroc. Și proroc fiind, e chemat de Dumnezeu și trimis să propovăduiască pocăință, dar atenție, nu oriunde, ci Ninive. Ninive era capitala Imperiului Asirian, erau dușmanii poporului evreu. Și Iona, în loc să asculte de Domnul, prorocul fuge de el. Și în loc să o ia 1200 de kilometri spre est, spre Ninive, unde Dumnezeu l-a chemat, Iona se ia și fuge 5500 de kilometri spre vest, spre Tars. Și în timp ce fuge, Dumnezeu îl urmărește și la un moment dat intervine și stârnește o furtună pe mare, atât de mare încât corabia în care era el e gata să se sfărâme și printr-un set de circumstanțe orchestrate de el, Dumnezeu le arată marinarilor cine de fapt e problema. Care-i cauza furtunii? Și nu există altă soluție decât să-l găsească și omul respectiv e Iona. Și știți bine ce se întâmplă, Iona este aruncat în mare și în momentul în care Iona e aruncat în mare, marea se liniștește, dar atenție, Iona, care evident toată lumea s-a aștepta să piară, nu piere, fiindcă Dumnezeu pregătește un pește mare care exact atunci ajunge în acea zonă, chiar sub corabia lui Iona și intră exact în spectrul lui vizual, astfel încât Iona coborând în mare, peștele lânghit. Și aici se termină primul capitol. Uitați-vă la ultimul verset din capitolul 1. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Ei, nu vreau să mă leg de minunea lui Iona. Se prea poate oare un om să supraviețuiască în bortul unui pește 3 zile și 3 nopți? Asupra acestei minuni și altora ne vom concentra într-un mesaj viitor. Dar ideea este că Iona a supraviețuit. Și noi credem lucrul acesta nu doar fiindcă Scriptura e adevăr și Scriptura nu minte, dar mai mult decât atât credem fiindcă sunt cazuri documentate chiar și în istorie în care oameni înghețiți de pești, gen balenă, cașaloți, au supraviețuit. Așa cum a pățit, nu știu dacă ați observat, pe National Geographic, am citit săptămâna asta când undeva în coastele Africii de Sud, un scafandru care filma un documentar subacvatic, niște ceva legat de sardine, în fine, chiar acum o lună, a fost înghițit de o balenă. Și aici ai fotografia momentului în care e înghițit de balenă. Acum el a avut mare noroc că balena l-a scuipat imediat în afară, dar oricum experiența n-a fost chiar cea dorită. În februarie 1891, un marinar englez ajunge înghițit de o balenă în jurul insulelor Falkland din Atlantic și nu stă doar 5 minute, 10 minute, ci stă 15 ore. Și interesant că iese viu, dar, și atenție, trupul lui era tot ars pe piele, de la acidul gastric, de fapt culoarea era albă, și-a pierdut părul și a început să-și piardă vederea, astfel încât câteva zile după a avut loc recuperarea lui totală. Și bine să amintim detaliul acesta, fiindcă Ion ajunge în pântecele acestui pește, care era un pește normal, nu era un submarin, da? Ei, și acolo Iona ajunge nu într-un spațiu ermetic închis unde stă și meditează la nemurirea sufletului, ci ajunge într-un loc de chin. Ajunge într-un tank septic, un loc în care omenește vorbind nu mai există șansă de scăpare. Locul în care nu mai putea să facă nimic. De aceea întrebarea se ridică, ce mai poți face când nu mai poți face nimic? Răspunsul îl găsim chiar în versetul 1, în capitolul 2. Hai să-l citim. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, de unde? Din pântecele peștelui. Ce mai poți face când nu mai poți face nimic? Roagă-te lui Dumnezeu. Indiferent că ajungi paralizat pe un pat de spital, indiferent că ajungi închis într-o pușcărie, indiferent că ai căzut într-o situație fără de scăpare, tu poți să te rogi. Asta a făcut Iona în cea mai disperată situație a vieții lui. Și hai să urmărim un pic detaliile rugăciunii, modului în care s-a rugat Iona. Observați cui s-a rugat. Iona s-a rugat, spune textul, Domnului Dumnezeului său. Și aici e important de menționat sublinierea aceasta Domnului Dumnezeului său. De ce a ținut Dumnezeu să sublinieze lucrul acesta în text? Fiindcă doar cu câteva minute mai devreme știm că în același context de furtună și alți oameni marinari au început să se roage și textul specific. Fiecare se ruga în dreptul Dumnezeului său, idolilor la care se închinau ei. Interesant că singurul care a răspuns a fost Dumnezeul lui Iona, adică Dumnezeul biblic. De aceea fii foarte atent cui te rogi. Trăim în postmodernism. Postmodernismul, prin contrast cu modernismul, nu mai este o perioadă caracterizată, dominată de ateism. În postmodernism, pluralismul religios domină. Ideea că toate religiile sunt la fel, că te poți ruga oricărui Dumnezeu, toate drumurile duc spre aceeași direcție, totul este un amalgam, fiindcă există doar un singur Dumnezeu. Hei, Biblia afirmă contrariul. Contează cui te rogi. Mai ales contează, uite-te în text, ca Dumnezeu să fie Dumnezeul tău. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său, adică avea o relație cu acel Dumnezeu. Nu era doar o credință vagă, nu era doar o credință de formă. Iona a știut cui se roagă. Pe de altă parte, Iona a știut cum se roagă, cum s-a rugat, ce a zis. Observați în text, versetul 2, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat din mijlocul locuinței morților, am strigat și mi-a ascultat glasul. Biblia nu ne învață să facem rugăciuni formale. Inclusiv Tatăl nostru este un model, nu e o formulă de rugăciune. De aceea, dacă ești obișnuit să-ți citești rugăciunile, ce-ar fi să încerci să te rogi deschis, sincer, roagă-te tu, cheamă-L tu pe Dumnezeu, uite-te aici, strigă-L pe Domnul, în alte cuvinte, roagă-te cu pasiune, lasă-ți inima să-I vorbească. De ce? Fiindcă Domnul aude. Și Domnul mi-a auzit glasul, spune Iona. Bun, dar mi-a auzit glasul, dar unde mă pot ruga? Unde mă pot ruga? Doar în biserică? Doar undeva într-un anumit loc? Interesant, în versetul 2 și 3 spune, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. M-a ascultat din mijlocul locuinței morților când am strigat. Și interesant cum Iona se roagă în strâmtorare și cred că fiecare dintre noi am ajuns în strâmtorare, adică în orice loc în care te simți presat psihic, te simți presat fizic, tu roagă-te lui Dumnezeu. Dar mai ales roagă-te și când ajungi acolo unde ai oarecum impresia că nu mai ai nicio șansă, observați, din mijlocul locuinței morților, în ebraică e Sheol. Sheol era locul cel mai de jos, ultim, locul unde dincolo de el nu mai exista nimic, era locul cel mai îndepărtat de Dumnezeu, locul unde ajungeau morții. De aceea, în traducerea Cornilescu în limba română, îi se spune, din locuința morților m-ai ascultat. Cel mai îndepărtat loc, Sheolul. Și vreau să mă opresc un minut. Și să-ți aduc aminte că indiferent unde vrei tu să te îndepărtezi, să fugi de Dumnezeu, și acolo Dumnezeu te va găsi. Pe Iona l-a găsit. Iona era într-o fugă. Iona era, de fapt, într-o pogorâre, într-o coborâre spirituală. Și dacă vă uitați în text, din ultimele predici ați văzut capitolul 1, versetul 3, Iona s-a pogorât la Iafo. În capitolul 1, versetul 5, Iona s-a pogorât într-o corabie, de acolo în fundul ei. Iona 1 cu 15 s-a pogorât în mare, Iona 1 cu 17 s-a pogorât în pântecele peștelui. Și acum în capitolul 2, versetul 2, s-a pogorât până în Șeol. Mai mult de atât nu se putea pogorâ. Era la strâmtorare, era la limita limitelor. Ce lecție pentru noi. Atunci când fugi de Dumnezeu, dragul meu, ascultă-mă, tu niciodată nu vei urca și mereu vei coborâ. Indiferent cât de bine te simți, indiferent cât de fain ai impresia că ți ies planurile, nu vei ajunge niciunde. Locul în care a ajuns Iona nu mai putea să facă nimic, fiindcă mereu a coborât. Vreau să te întreb în această dimineață, tu te ridici sau cobori în zilele astea? Cam la ce adâncime ești în zilele astea? Poate sunt unii dintre noi care am lovit fundul în zilele astea. Sunt unii dintre noi care am ajuns în situații în care știm că nu mai putem face nimic. Dă-mi voie să-ți dau veste bună. Scriptura, pe cât de realistă, pe cât ne dă veștile astea rele, unde ne pune în situații și ni le descrie că nu mai putem să facem nimic, Scriptura îți dă și vestea bună. Oriunde fi, chiar și aproape de moarte, cum a fost Iona, tu mai ai o șansă, tu mai poți face ceva. Ce? Roagă-te! Fiindcă Dumnezeu ascultă. Cristi, poate pe alții ascultă, dar pe mine nu, eu știu ce am făcut, eu știu câte am făcut, eu știu de câte ori l-am respins, pe mine nu mă mai ascultă Dumnezeu. Asta a crezut și Iona, când a folosit cuvântul Sheol, fiindcă Șeolul, locuința morților, potrivit credinței evreilor din vremea aceea, era locul absenței lui Dumnezeu. Acolo nici măcar Dumnezeu nu mai ajungea. Și totuși, spune el, din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. De aceea strigă și tu, Dumnezeu ascultă, strigă și tu în ciuda situației în care te afli. Dacă noi am fi fost în locul lui Dumnezeu, stau și mă gândesc, și eu n-ar fi fost atât de încăpățânat și de rebel precum a fost în fața lui Dumnezeu, tare mă tem că în loc să fi trimis o balenă care să-l țină în viață pe Iona, i-am fi trimis un rechin care să-l facă carne de hamburger, da? Ce bine că nu suntem în locul lui Dumnezeu. Ce bine că avem un Dumnezeu plin de har. Iona era tare încăpățânat. Dar Iona, în momentul în care strigă către Dumnezeu, Dumnezeu îi dă har. Îl ascultă. Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Iona, unul la mână, în ciuda vinovăției lui. Iona era vinovat, Iona fugea de Dumnezeu. De-aia a ajuns Iona în furtună, de-aia a ajuns aruncat pe stăbor, de-aia a ajuns înghițit de pește. Nu știu cât de vinovat ești tu înaintea lui Dumnezeu, dar știu un lucru. Indiferent că ești înghițit de dosare, de datorii, de vreo pușcărie, de propria conștiință, oprește-te și roagă-te, fiindcă Dumnezeu ascultă. Psalmul 107 cu 17 spune așa, nebunii, prin purtarea lor vinovată, sunt vinovați, prin nelegiurile lor ajunseseră nenorociți, sufletul lor se dezgustase de orice hrană, nici nu mai aveau chef să mănânce, erau lângă porțile morții, atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. Și din strâmtorarea aia, pe nebuni, Dumnezeu i-a izbăvit din necazurile lor. Câți dintre noi n-am ajuns în nebunia asta chiar să credem că putem să fugim, să-L ignorăm pe Dumnezeu? Și ne-am ajuns chiar lângă porțile locuinței morților, de ești acolo, strigă către Domnul, Ion a strigat și Dumnezeu l-a ascultat în ciuda vinovăției lui, dar Dumnezeu l-a ascultat și în ciuda pedepsei sale, fiindcă Ion a fost pedepsit. Uite-te la versetul 3. Și totuși mă aruncase în adânc. Păi stai, Iona, parcă marinarii te-au aruncat. Nu, nu, e adevărat, dar Dumnezeu i-a folosit pe marinari, fiindcă Dumnezeu, în puterea lui supranaturală, folosește mijloace naturale atunci când vrea să ne disciplineze. Iona a aruncat peste bord din cauza neascultării sale. Iona e judecat. Și totuși, deși pedepsit de Dumnezeu pe drept, Iona nu încetează să se roage. Și interesant când Dumnezeu îl ascultă. Ești cumva acolo? Fii atent ce spune Iov. Iov 36 cu 15. Dumnezeu scapă pe cel nenorocit, fii atent, prin nenorocirea lui. Și prin suferință îl înștiințează. În alte cuvinte, sunt anumite nenorociri care îți vin în viață spre folosul tău, adică prin nenorocire Dumnezeu te poate scăpa. Dar cum mă poate scăpa prin nenorocire? Te poate. De orice altceva ce e mai grav. Uneori te înștiințează, îți atrage atenția că nu-i bine ce faci. De aceea nu există să te rogi, fiindcă Dumnezeu ascultă. Păi Iona l-a ascultat în ciuda vinovăției, în ciuda pedepsei, în ciuda circumstanțelor imposibile. Fiindcă Iona nu mai avea cale de scăpare. Versetul 3, partea a doua, mă aruncase în adânc, în inima mării, râurile de apă mă înconjurasele, toate valurile, toate talazurile tale au trecut peste mine. Versetul 4, ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Versetul 5, apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. Versetul 6, m-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. În doar 5 versete, sunt mai mult de 12 mențiuni, expresii de disperare, descrind starea în care Iona a ajuns. Ce șanse mai avea Iona? Zero. Și totuși observați cum se termină versetul 6. Dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. L-a scos viu din locul în care toată lumea s-a așteptat să fie mormânt. L-a scos viu. De ce? Fiindcă Dumnezeu răspunde. Ce mai poți face? Că nu mai poți face nimic. Roagă-te. Ești lovit de o boală și doctorul nu-ți mai dau nicio șansă. Roagă-te. Ești căzut în depresie. Ești lipsit de speranță. Roagă-te. Căsnicia ta e pe butuci și nu mai ai nicio șansă de împăcare. Roagă-te. Ai căzut în păcat și vezi cum se pierd toate. Roagă-te. Oameni răi te acuză, îți pun capcane. Roagă-te. Ești înecat de datorii, nu mai ai nicio resursă. Roagă-te. Ești în pușcărie, ca Iona, în burta peștelor, nu te mai poți mișca. Roagă-te. Ești descurajat, ești disperat, ești dezamăgit. Nu mai vrei să trăiești. Roagă-te. Dumnezeu e la o rugăciune, distanță de tine. Roagă-te, oriunde ești, oricât de neputincios te simți, în orice circunstanțe te afla, roagă-te. De ce? Ce mai poți face când nu mai poți să faci nimic? Să te rogi. Ce mai poți face când nu mai poți să faci nimic? Doi, recunoaște-L pe Dumnezeu. Iona, în fundul adâncului, a recunoscut prezența lui Dumnezeu. Și-a dat seama că indiferent cât ar vrea el să-L ignore pe Domnul, nu va reuși, fiindcă Dumnezeu nu L-a ignorat pe el. Și prezent, chiar și în mijlocul încercărilor lui, versetul 3. Și totuși, m-a aruncat în adânc, nu marinarii, Tu, Doamne, m-ai aruncat. Toate valurile și toate talazele Tale au trecut peste mine. Dar cum, Ionas, valurile mării? E furtuna, ele te lovesc, da, dar la porunca lui Dumnezeu au trecut peste mine, cum la porunca lui s-au liniștit, cum la porunca lui peștele m-a înghițit. Versetul 6, Tu m-ai scos viu din groapă, dar parcă peștele, nu prin pește. Ha, dar ce noroc ai avut, n-a fost norocul. Peștele a fost doar mijlocul folosit de Dumnezeu să mă scape de moarte, fiindcă știu că dincolo de toate aceste lucruri ai fost Tu, Doamne. Ce se întâmplă cu Iona? Iona începe să se trezească. Iona începe să deblocheze din împietrire. Iona începe să recunoască pe Dumnezeu. Iona începe să vorbească cu Dumnezeu. Atât de diferit față de capitolul 1 în care Iona, deși păgânii se roagă, nu vrea să se roage. Deși capitanul vine și cere să se roage, nu-l bagă în seamă. Și când îi descoperi și marinarii îl întreabă ce să facem, Iona nu le spune, oameni buni, am păcătuit, hai să ne pocăim împreună, ci le zice sec, eu păstăbor cu mine. Foarte diferit. E atât de împietrit și încăpățânat, încât alege tragedia mai degrabă decât să facă ceea ce Dumnezeu îi cere. Și câți n-am ajuns pe aici? Am ajuns să ne ruinăm viața, să-i punem pe alții în pericol, să pierdem tot, precum au pierdut și ea din corabie, fiindcă am fost atât de încăpățânați și n-am vrut să acceptăm voia lui Dumnezeu. Dragul meu, e vremea să te oprești. E vremea să te îndrepți înspre Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu se îndreaptă înspre tine. Peste tot în capitolul 1, Iona fuge de Dumnezeu. Și știți ce interesant? Dumnezeu fuge după el. Iona nu scapă de Domnul. Și nu doar atât, dar Dumnezeu îi vorbește, pe cum se depărtează, pe atâta îi vorbește. Și te rog, notează trei lucruri prin care Dumnezeu a vorbit lui Iona. În primul rând, i-a vorbit prin voce. Versetul 1, capitolul 1, cuvântul Domnului a vorbit lui Iona. Mai apoi, versetul 4, prin furtună, Dumnezeu a strânit o furtună. Versetul 10, capitolul 1, marinarii care vin și trag de roagă-te, caută-l, cheamă-l pe Dumnezeul tău. Dumnezeu nu se lasă de Iona. Cum nu se lasă nici de tine, ci mereu îți atrage atenția. Uneori prin oameni, alteori prin circumstanțe la care nici nu te aștepți. De ce? Să te trezești, să te oprești, să recunoști, să-i vorbești. Și aș vrea să subliniez și poate chiar să-ți scrii trei instanțe clare în care Iona și-a dat seama că Dumnezeu e prezent. Că ce se întâmplă acolo sunt lucruri prin care el vrea să-i atragă atenția. Scrie, când Dumnezeu îți atrage atenția unul la mână, tu îi simți prezența. Versetul 2, în mijlocul locuinței morților mai ascultat. Chiar acolo unde nimeni nu s-ar fi așteptat ca Dumnezeu să fie prezent, totuși l-am simțit, spune Iona. Acolo, din Șeol, mai ascultat. Și câți dintre noi, în circumstanțe nebănuite, unde am crezut că am pierdut totul, parcă am auzit ceva, parcă am simțit ceva, era Dumnezeu. De ce? Fiindcă atunci când Dumnezeu îți atrage atenția, tu îl simți pe Dumnezeu. Când Dumnezeu îți atrage atenția, tu îi recunoști suveranitatea Lui. Versetul 3, tu m-ai aruncat în adânc valurile, talajurile tale, în alte cuvinte, tu ești în control, nimic nu se întâmplă fără de știrea ta. De ce? Fiindcă ai vrut, Doamne, să mă atragi atenția. 3, când Dumnezeu îți atrage atenția, tu îi vezi protecția. Versetul 6, dar tu m-ai scos din groapă, viu Dumnezeul meu. Când nu mai aveam nicio șansă, totuși azi trăiesc. Nu din cauza coincidenței, ce noroc ai avut, ci din cauza providenței, suveranitatea lui Dumnezeu. Până acum am fost interesat de mine și de planurile mele. De acum însă Dumnezeu mă atrage atenția să fiu interesat de El și de planurile Lui. Câți oameni astăzi n-au timp de Dumnezeu, deși Dumnezeu îi scoate, Dumnezeu îi zbăvește, Dumnezeu îi ridică, Dumnezeu îi vindecă, Dumnezeu îi protejează. Pe unde ești? Vezi tu indiciile prezenței lui Dumnezeu? Simți tu puterea prezenței lui în strâmtorările tale? Recunoști tu protecția lui asupra ta? Prin toate astea Dumnezeu vrea să-ți atragă atenția, fiindcă îți vrea binele, vrea să te oprești, să-l asculți, să te trezești din nebunia și alergarea ta. Tu ai nevoie de Dumnezeu. Nu mai fugi de El, ci vino. Nu-i loc mai sigur în lumea asta decât atunci când ești în voia lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă în jurul tău. De ce? Te rog, reține. Voia lui Dumnezeu nu te va duce niciodată acolo unde harul lui Dumnezeu nu te poate ține, acolo unde mâna lui Dumnezeu nu te poate prinde, acolo unde prezența lui Dumnezeu nu te poate găsi. Voia lui Dumnezeu, că tu ești în voia lui Dumnezeu, nu te va duce niciunde, niciodată, într-un loc în care harul lui Dumnezeu să nu te poată ține, într-un loc în care mâna lui Dumnezeu să nu se poată întinde și să te prindă, în acel loc în care prezența lui Dumnezeu să nu te poată găsi. Așa că trezește-te și recunoaște-L pe Domnul. Iona asta a făcut și Dumnezeu l-a salvat chiar de acolo de unde nici el și nici un alt om n-ar fi putut face nimic. Ce poți face că nu mai poți să faci nimic? Roagă-te lui Dumnezeu, recunoaște-L pe Dumnezeu. 3. Pocăiește-te pentru Dumnezeu. Ce înseamnă pocăință? Înseamnă schimbarea inimii care începe odată cu schimbarea minții. Adică începi să recunoști pe Dumnezeu la nivelul minții tale. Dar nu te oprești aici, ci începi să schimbi și direcția de pe calea ta, pe calea Lui, de pe voia ta, pe voia Lui. Credința ta, în alte cuvinte, nu rămâne la nivelul minții, da, există Dumnezeu, ci se transformă în faptă. Nu doar accepți existența, ci începi să faci voia lui Dumnezeu, te implici și rațional, dar și volițional. Câți oameni astăzi nu se declară oarecum credincioși, fiindcă ei au credință în Dumnezeu. Ei știu foarte clar ce trebuie să facă la nivelul minții, dar fac exact contrariul. De ce? Fiindcă inima lor nu-i schimbată. Inima e centrul care decide orice. Atâta timp cât mintea ta și inima ta nu sunt pe aceeași direcție, tu poate ai credință, dar credința ta e formală, fiindcă testul credinței adevărate sunt faptele. Ce faci tu când realizezi ce vrea Dumnezeu de la tine? Continui să mergi pe căile tale sau te oprești și începi să mergi pe căile Lui? Ascuns de tine sau de alte voci, mai mult decât ascuns de Dumnezeu? Dar e o luptă, Cristi, știu că e o luptă, e lupta pocăinței. Exact ceea ce Dumnezeu vrea de la tine și vrea și de la Iona, să se întoarcă de la voia și planurile Lui la voia Lui și planurile Lui Dumnezeu. Și vă rog să observați în text cum Iona începe să dea semne de pocăință. După ce Dumnezeu îi atrage atenția prin furtună, prin păgân, prin valuri, prin pericole de moarte, Iona începe să dea semne de pocăință. Priviți versetul 7. O, când îmi tânja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mi-a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Iona începe să tânjească după Dumnezeu. Cum unul? Iona îl caută pe Dumnezeu. Începe să-și aducă aminte de Dumnezeu, adică intenționat începe să se despietrească, să se deschidă înspre Dumnezeu. Dacă până acum și-a căutat căile lui de scăpare, ba chiar sinucideri, aruncați-mă în apă. La momentul acesta îl caută pe Domnul. Și aici am observație. Sunt oameni care, deși știu că au nevoie de Dumnezeu, ei continuă să trăiască în păcat. Știu că soluția lor e rugăciunea și încep să se roage, dar în același timp nu renunță la păcat. Hei, atâta timp cât tu continui în păcat, rugăciunile tale nu trec de tavan. Asta e ceea ce Scriptura ne spune, Isaia 59:2. Nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. În alte cuvinte, Dumnezeu se uită la inima ta. Și în funcție de inima ta, îți va răspunde da sau nu. Dacă El vede în inima ta cea mai mică schimbare de pocăință, de renunțare la păcat, la acel obstacol care îl blochează, îl împiedică să intervină, Dumnezeu te va ajuta. De aceea singura cale sigură prin care poți să beneficiezi de ajutorul lui Dumnezeu este pocăință. De aceea fii sigur că te pocăiești cu adevărat, nu doar ca să scapi de acolo, ci efectiv să te apropii de Dumnezeu. Atenție, Dumnezeu nu e interesat să ne scoată din încercări, ci deseori e interesat să ne schimbe prin încercări. De aceea multe încercări vin în viețile noastre. De multe ori El nu e interesat să ne schimbe circumstanțele, fiindcă El vrea să ne schimbe inima, și inima mea și a ta uneori nu se poate schimba decât când circumstanțele aduse de Dumnezeu o împing să se schimbe. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu vrea ca niciunul dintre noi să piară, ci tot să vină la pocăință. Și Iona începe să dea semne de pocăință. În primul rând, începe să-L caute pe Domnul. În al doilea rând, Iona caută voia lui Dumnezeu. Priviți versetul 8. Cei ce se lipesc de idol deșert îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jerfe cu un strigă de mulțumire. În alte cuvinte, dacă cei din vremea lui își căutau salvarea în idolii lor, inconștient ei se îndepărtau de Domnul, dar Iona știa că cei ce vor să se apropie de Dumnezeu vor căuta căile lui Dumnezeu și mijloacele prin care Dumnezeu le-a lăsat omului care vrea să se apropie de El. De ce El menționează jertfele? De ce? Fiindcă jertfele oferite în templu din Ierusalim iertau păcatele oamenilor în acea vreme. Țineți minte, omul venea la templu în Vechiul Testament, aducea o jertfă prin care îi se ierta păcatul. Noi nu mai aducem jertfe. De ce? Fiindcă trăim în perioada nou-testamentală. De ce? Fiindcă jertfa noastră a fost deja sacrificată. Hristos a fost dat odată pentru totdeauna ca jertfă pentru păcatele noastre. De aceea oricine vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă și să-și asume jertfa Fiului Său pentru păcatele Lui. Ăsta e primul pas în pocăință. De Dumnezeu te apropii cu un scop, să crezi în soluția Lui pentru păcatele tale. Ion a păcătuit. El știa, ca să iasă de acolo, are nevoie de o jertfă. Nu oriunde, ci în templul din Ierusalim. De aceea și noi astăzi, când ne predăm viața în mâinile Lui Dumnezeu, o facem prin credință și pocăință în Iisus Hristos, dar mai apoi căutăm și o biserică, un templu unde să slujim, unde să ne închinăm, unde să-i mulțumim. Observați, Iona nu doar aduce jertfe, ci și mulțumește lui Dumnezeu. Interesant, îi mulțumește vizibil, fără rușine. Eu îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. În alte cuvinte, nu o să-ți aduc jertfe și o să-ți mulțumesc șoptit, în ascuns, în privat, că mi-e rușine de ăla, că mi-e frică să nu mă vadă ăla, nu. Ci public, în templu, cu un strigă de mulțumire. De aceea, și noi mereu vă îndemnăm, duminică de duminică, nu doar să participați pasiv la slujba noastră, ci să vă închinați. De aceea noi aici când cântăm, vrem să cântăm cu pasiune. De aceea când ne rugăm, vrem să ne rugăm cu putere. De aceea uneori chemăm oamenii să se pună pe genunchi, fără rușine, fără teamă. De ce? Fiindcă prin asta recunoaștem dependența noastră față de Dumnezeu. E parte din procesul pocăinței. Lăsăm idolii și jertfele lor și ne apropiem de Dumnezeu. Ion asta vrea să facă. Acar un pas în plus, voi împlini juruințele pe care le-am făcut, fiindcă mântuirea vine de la Domnul. Iona caută să răsplătească bunăvoința lui Dumnezeu. Și asta e un lucru bun. Mulți credincioși îl fac și azi, în vremea aceea, când Dumnezeu le făcea un bine, evreii făceau juruințe, promisiuni. Își luau angajamente că vor contribui într-o formă sau alta la lucrarea Lui. Și știi ce e frumos? Că și astăzi vezi credincioși care în momentul în care Dumnezeu îi izbăvește, Dumnezeu lucrează cu putere în viața lor, își iau angajamente. Unii că nu se vor mai compromite în relația lor cu Domnul, alții că vor începe să facă ceea ce cere Dumnezeu de la ei. Și întrebare, ce cere Dumnezeu de la fiecare credincios? Care sunt câteva din domeniile în care mulți credincioși tot negociază cu Dumnezeu, crezând că Dumnezeu mai trece cu vederea? Hai să vă dau trei exemple. Frecvența bisericii, a părtășiei cu frații. Dumnezeu te vrea aici dacă ești al Lui. Noi am fost botezați într-un singur trup, în trupul lui Hristos, în biserică. De aceea Scriptura spune să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Dumnezeu te vrea aici. De aceea nu avem grupuri mici. Să știm că ne adunăm împreună, da? Frecvența, doi, zeciuiala. Adică 10% din ceea ce câștigi, nu 3%, nu 5%, nu unde vreau eu, cum vreau eu, ci unde vrea El. Și Biblia spune, zeciuiala se aduce la casa Domnului, locul în care Dumnezeu te hrănește spiritual pentru a susține lucrarea casei Domnului. 3. Ce cere Dumnezeu? Mărturia noastră. Nu doar în viața de credință, ci și la locul de muncă, și în familie, și în relație. Adică nu poți să ai așteptări ca Dumnezeu să închidă ochii că tu vii la biserică și aici e sfânt și slujești, dar peste săptămână tu minți, furi, ești lipsit de integritate, vorbești urât. Dă-mi voie să-ți atrag atenția asupra unui mit din viața de credință. Nu există viață creștină fără angajamente. Nu există viață creștină fără hotărâri clare luate pentru Dumnezeu, fără fapte care să arate credincioșia ta. Iona face juruințe prin care Iona dă semne de pocăință. E clar că ceva se mișcă în viața lui Iona. E clar că Dumnezeu i-a tras atenția. E clar că Iona se îndreaptă pe drumul cel bun și spun se îndreaptă, dă semne, fiindcă Iona, atenție, n-a ajuns încă pe drumul cel bun. E pe direcția cea bună, dar nu-i încă pe drumul cel bun. De unde știu? Fiindcă pocăința lui Iona nu e chiar așa cum ar trebui. Este mai degrabă o pocăință parțială. Este mai degrabă o pocăință îndreptată spre sine și nu spre Dumnezeu. Și cred că e important să observăm un pic pocăința lui Iona, fiindcă vom învăța din ea lecții vitale pentru noi și pocăința noastră. De aceea o întrebare care se ridică, de ce punem la îndoială sau sub semnul întrebării pocăința lui Iona? Motivul numărul 1. Hai să ne uităm la rugăciunea lui. Observați în rugăciunea lui, dacă e să comparăm despre cine vorbește Iona cel mai mult în rugăciunea lui, din versetul 2 până în versetul 9, în 7 versete, vom descoperi că numărul cuvintelor referitoare la El e dublu prin comparație cu numărul cuvintelor referitoare la Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Versetul 2 și 3. Fiți atenți. În strâmtorarea mea, eu sunt strâmtorare, am chemat pe Domnul. Și El m-a ascultat, pe mine, nu pe altul. Din mijlocul locuinței morților am strigat, tot eu. Și mi-a auzit mie glasul. Și totuși mă aruncase în adânc, eu usă în adânc. Râurile de apă mă înconjuraseră, eu de-abia not. Toate valurile și talazurile tale au trecut peste mine, eu le sufăr. De 7 ori în 2 versete, Iona vorbește despre el și chinurile, suferințele, durerile, problemele lui. De fapt, din versetul 1 până în versetul 7 nu există un semn al pocăinței lui Iona. Toată rugăciunea e despre starea, problema, durerea, necazul lui. Abia din versetul 7 încolo, Iona începe să vorbească cât de cât și cu Dumnezeu, despre El, dar mereu împletit de ce va face El, iarăși, ce va face? El va face rugăciuni, El va face juruințe, El va merge la templu. Rugăciunea lui Iona este probabil una dintre cele mai clare exemple de rugăciuni orizontale din Scripturi. Ce o rugăciune orizontală? O rugăciune focalizată pe mine, pe moi, pe myself. Totul e despre mine. Doamne, uită-te la mine, dar nu mă vezi, dar uită-te, Doamne. Totul e despre mine. Totul e orizontal. Și spun asta fiindcă sunt oameni care caută să se pocăiască, nu fiindcă vor să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu și să se lase de păcat, ci fiindcă vor să scape de suferința și problema în care se află. Oameni care nu-L caută pe Dumnezeu pentru mântuirea lui, ce vrea Dumnezeu, ci îl caută pe Dumnezeu pentru izbăvirea lor. De aceea pocăința lor nu e una autentică. Și rugăciunea lui Iona ne duce într-acolo. 2. Preocuparea lui. Versetul 8. Cei ce se lipesc de idol de șerț îndepărtează îndurarea de la ei. Și aici parcă e surprins, fiindcă la un moment dat Iona începe să vorbească despre cei ce se lipesc de idol de șerț. Dar despre cine vorbești, Iona? Chiar în rugăciunea ta vorbești despre tine? Păi nu vorbesc despre mine, că eu se vreau, eu mă închin lui Dumnezeu, dar despre cine vorbești? Cine se închină la idol? Păi, poate că marinarii ăștia care au rămas pe punte, care știm că s-au rugat dumnezeilor lor, dar cei mai mulți exegeți care studiază cu atenție Scriptura ne spun că Iona, inclusiv în rugăciunea lui cică de pocăință, se vorbea despre asirieni, despre niniveni, care erau idolatri și aici e problema. Chiar în adâncul nenorocirii sale, Iona încă mai poartă râcă asupra ninivenilor. În rugăciunea lui de pocăință, în loc să vorbească despre el și păcatele lui, Iona cumva scufundându-se arată cu degetul, Doamne, dar uită-te la ea, De ce? Fiindcă vrea să-L provoace pe Dumnezeu să facă o diferență între el, cel care, vorba aia, să roagă, aduce jertfe, mere la templu și păgânii care nu se interesați numai de idolii lor și care potrivit dreptei judecăți a lui Dumnezeu trebuie nimiciți, fiindcă, Doamne, Tu îndepărtezi îndurarea de la cei care se lipesc de idol de șerț. Bă, ce teolog bun e Iona, mă! Adevăr 100%, pocăință net. Nici în burta peștelui, nici când ajunge în Șeol la un pas de moarte, Iona nu-și poate stâmpăra amărăciunea și otrava care îl macină și îl mânca mai rău ca acidul gastric în care nota. Ura lui față de niniveni. Și e surprins, fiindcă exact acum, după ce versetul 7 ne spune că inima lui începe să tânjească, după ce versetul 6 începe să ne spună că rugăciunea ajunge la Dumnezeu, exact acum când îi se ridică mingea la fileu și acum e momentul, Iona dă cu capul în bară. Și în loc să facă rugăciunea pocăinței, în loc să se uite înspre el să-și recunoască păcatul, ajunge să-i critique pe niniveni. Oare noi suntem mai buni ca el? Câți dintre noi ne-am dat cu capul în bară exact când aveam ocazia să ne pocăim? Dumnezeu ne-a vorbit atât de clar prin oameni care ne-au spus, omule, trebuie să te pocăiești, trebuie să ierți, trebuie să te schimbi. Dumnezeu ne-a vorbit prin furtuni. Dumnezeu ne-a aruncat în gura peștelui. Și când, pe când ne vine și nouă mintea la cap, când să facem pasul decisiv, dăm cu capul în bară. Cum? În loc să iertăm, să ne pocăim, alegem să nu o facem. Deși pe noi Dumnezeu ne-a iertat. Iona n-a pierit, fiindcă așa a fost coincidența. Dumnezeu a început să-l ierte. Și în loc să ne uităm la noi și la păcatele noastre, ne uităm la alții. Neiertarea, dragul meu, e un păcat grav. Unul dintre cele mai grave păcate care îndepărtează îndurarea Domnului de la noi. De ce? Fiindcă atunci când tu alegi să nu ierți, tu alegi să nu mai asculți de Dumnezeu, ci tu alegi să asculți de cine? De tine. Te pui mai presus ca Domnul și în loc să te închini Domnului și să faci ce cere El, te închini idolului tău. Păi cum eu să mă plec, să mă smeresc, să-mi cer iertare de la ala? Orgolii mei, am și eu mândria mea și eu sunt om și am demnitatea mea. Idolul tău e acolo și l-ai fuit cu aur. Te crezi mai important ca Dumnezeu. Și Iona e acolo. Vorbește despre alții când idolul era exact în inima lui. N-a ajuns să se pocăiască cu adevărat. Și te miri. Fiindcă nici furtuna, nici peștele, nici minunea nu i-au schimbat inima. Și atunci, pentru ce te mai rogi, Iona? Iona se ruga. Fiindcă Iona vroia ca Dumnezeu să-i schimbe circumstanțele, să-l scape de consecințe. Dar Iona nu se ruga ca Dumnezeu să-i schimbe inima și să-l scape de păcatul care l-a dus într-acolo. De unde știu? Din ceea ce se întâmplă înainte și după acest verset. Un om pocăit cu adevărat va avea o inimă schimbată. Nu doar circumstanțele schimbate. Inima lui Iona rămâne la fel și înainte de așa zisa pocăință și după. În capitolul 1, Iona n-ascultă de Dumnezeu. În capitolul 3 și 4, după experiența noastră, de aici, Iona, inima lui este exact la fel. Are aceeași ură și dispreț. Și înainte de furtună și după furtună. Dar cum să spui așa ceva? Uite la capitolul 3, Iona merge la Ninive. Merge Iona la Ninive din convingere sau din constrângere? Din constrângere. De aceea versetul 8 din acest capitol este punctul pivotal al cărții Iona. Fiindcă aici și acum Iona se putea pocăi, aici s-ar fi putut schimba, dar exact aici Iona dă-n bară, fiindcă nu vrea. Și rabinii, îți vezi deștepți, rabinii studiind mai în aprofunzime textul ăsta ne arată cum versetul 8 din capitolul 2 este de fapt centrul, punctul culminant al cărții Iona. De ce? Spun ei, uită-te și la modul în care e aranjată cartea. Înainte de capitolul 2, versetul 8, sunt 23 de versete. De la versetul 8, capitolul 2, sunt 24 de versete. Ăsta e versetul central al cărții. Asta e șansa pe care Dumnezeu i-o dă lui Iona și o pierde cu brio, șansa pocăinței. Și mă întreb și mă uit la noi. Cum e pocăința ta? Cum e pocăința mea? Dacă nu-ți place termenul, ce fel de credincios ești? Ce fel de creștin ești? Doar de formă? Doar unul dintre aceia care îl caută pe Dumnezeu pentru izbăvire, vindecare, mângâiere? Sau unul dintre cei care se supune 100% lui Dumnezeu și nu negociază cum a negociat Iona? Eu fac aia, dar nu fac aia. Doamne, iartă-mă pe mine, dar nu cere să ierși pe alții. O, mă voi duce la templu. De 3 ori zice, mă voi duce la templu, mă voi duce, voi face, dar să nu mă trimiți cumva la Ninive. De ce oare capitolul 3, versetul 1, începe cu fraza, cuvântul Domnului a vorbit lui Iona a doua oară și i-a zis, scoală-te și du-te la Ninive. O fi uitat Dumnezeu ce i-a zis lui Iona? O fi uitat Iona ce i-a zis Dumnezeu? O fi fost surd Iona de prima dată? Nu! Iona a auzit foarte bine, dar Iona n-a vrut să meargă și Dumnezeu i-a forțat să-i mai vorbească o dată. De ce? Fiindcă deși a schimbat circumstanțele, inima lui Iona a rămas exact la fel. Unde suntem noi? Care sunt laturile din viața noastră unde mai vrem să deținem controlul? Unde nu vrem să renunțăm? Nu știu de ce. Unora parcă ne plac furtunile. Alții parcă abia așteptăm să vină cașalotul să ne înghită. De ce oare majoritatea oamenilor trebuie să treacă prin perioade de criză să ajungă să se pocăiască cu adevărat? Și unii trebuie să treacă de câteva ori. Ce-ar fi să înveți din experiența lui Iona? Iona a avut curajul și demnitatea asta că după experiența asta în care el s-a făcut de rușine, să fie vulnerabil și să scrie mărturia lui și să ne o lase ca o lecție, să nu facem ce a făcut el. Să ne mai jucăm cu pocăința noastră, fiindcă el a încercat să o fenteze. De unde știu? Din rugăciunea lui. Doi, din preocuparea lui. Trei, din auto neprihănirea lui. Priviți ultima parte a rugăciunii lui. Ion avea o imagine total distorsionată despre el și neprihănirea lui. Fii atent ce spune Domnului. Versetul 9. Doamne, atenție, te rog să fii atent. Eu îți voi aduce jertfe, eu, prin contrast cu ceilalți, eu îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Nu doar voi cânta și voi scrie, ci voi striga, voi împlini juruințele, fac și juruințe, Doamne. Mântuirea vine de la tine, de la Domnul. Și ai zice, bă, dar ce rău cu rugăciunea asta? La suprafață nimic are o, dar în esență. Asta nu e rugăciunea pe care a așteptat Dumnezeu de la Iona. De ce? Fiindcă Dumnezeu aștepta, o tot așteptat, o tot așteptat, o tot așteptat pocăință din partea lui. De la începutul acestui capitol până la ultimul verset al acestui capitol n-avem nici un cuvânt care să arate regretul lui Iona. Nimic! Niciun cuvânt prin care Iona să-și ceară iertare, prin care Iona să zică, Doamne, îți nebun, îți idiot, iartă-mă, te rog, nu, e clar că eu am probleme, nimic! Dar eu voi face! Ce va face el, cum îl va răsplăti el pe Domnul, ca și când Domnul se lasă impresionat de neprihănirea lui Iona, de jertfă, de juruințele lui? Ascultă-mă cu atenție, cât timp inima ta nu-i curată. Toate rugăciunile, jertfe, juruințe, ce vrei tu, vor rămâne necurate. Poți să mergi la templu, poți să-ți vinzi casă, poți să dai bani. Tu nu-L vei impresiona pe Dumnezeu. Asta face Iona. Păi el îl interesează mai mult jertfele decât ascultarea de Dumnezeu. Întrebare, între jertfe și ascultare, ce îl interesează pe Dumnezeu cel mai mult? Un verset pe care Iona îl știa, că era aproape cu câteva sute de ani înainte de el, scris de Samuel, 1 Samuel 15 cu 22, ce-ar fi să reținem și noi? Fii atent ce spune Scriptura. Îi plac Domnului mai mult jertfele de tot decât ascultarea de glasul Domnului? Și aici spune așa, ascultarea face mai mult decât jertfele. Cu cât credincioși au impresia că dacă vin și fac, dau bani, slujesc, cumva compensează pentru păcatele lor, cu atât mai mult se înșală. N-ai cum să înlocuiești pocăința și schimbarea inimii tale. Dumnezeu nu se lasă impresionat, Dumnezeu nu va trece cu vederea. De ce? Fiindcă ascultarea face mai mult decât jertfele. De aceea inclusiv citatul cu care el își încheie rugăciunea și zice, bă, încheiere glorioasă de rugăciune. Mântuirea vine de la Domnul, inclusiv citatul ăsta îl sucește spre favoarea lui. De ce? Fiindcă în pasajul original, Psalmul 27 cu 39, David spune așa, mântuirea, scăparea, e același cuvânt. Celor neprihăniți vine de la Domnul. Și Iona o cam uitat cuvântul neprihănit. De ce? Fiindcă la acest moment, el se credea neprihănit. Se dădea, dar nu era. Nu s-a pocăit încă de păcatul lui. O, da Dumnezeu! Da Dumnezeu i-a dat scăpare, dar nu fiindcă o meritat, ci fiindcă Dumnezeu avea un plan cu el. De aceea spun, Iona dă semne de pocăință, dar nu se pocăiește cu adevărat, ci doar parțial. Să pocăiește așa cum vrem și noi să ne pocăim, în termenii noștri, nu în termenii Domnului. De aceea oarecum ne uităm în text și vedem că după 3 zile și 3 nopți, abia când ajunge la capătul puterilor, când efectiv nu mai știe ce să facă, abia atunci Iona se roagă. Uitați cum se termină versetul ultim din capitolul 1. Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Și atunci s-a rugat, când efectiv nu mai pot. Ieși tu pe acolo? Rugăciunea lui Iona nu e o rugăciune de mântuire, ci de izbăvire. Tu pe unde ești? Unde ești pe drumul pocăinței? Poate ești la început. Știi că Dumnezeu îți vorbește și trebuie să alegi. Să asculți sau să nu asculți. Hei, ascultă-L pe Dumnezeu. Cu cât alegi să asculți mai devreme de Dumnezeu, cu atât vei fi binecuvântat de Dumnezeu. Poate că ești undeva la mijloc de drum. Dumnezeu ți-a vorbit prin oameni, ți-a vorbit prin cuvânt, de o vreme, chiar și prin furtuni și circumstanțe. Tu știi ce trebuie să faci. și începi să faci încetul cu încetul, dar nu întru totul, faci pe jumătate. În loc să vii să te pocăiești, încă mai dai vina pe unul și pe altul. Încă mai critici, încă te mai scuzi. Când te scuzi în rugăciune, de fapt te acuzi. Du-ți pocăința până la capăt și fă ceea ce știi că trebuie să faci. Sau poate ești la final de drum. Ești terminat. Ești în strâmtorare. Nu mai poți negocia la infinit cu Dumnezeu. Furtuna te-a făcut knockout. Sau poate că ai văzut bunătatea lui Dumnezeu, care atunci când erai în moarte, într-o situație imposibilă, te-a scos, te-a izbăvit și știai că e doar mâna lui Dumnezeu. Du-ți pocăința până la capăt, adică nu doar recunoaște-L că ce-a făcut Dumnezeu, dar fă ceea ce știi că El se așteaptă de la tine. Predă-ți viața 100% în mâna lui Dumnezeu. Răspunde bunătății lui Dumnezeu față de tine. Vom vedea în capitolul următoare cum a răspuns Iona. Fiindcă Domnul și de data asta, în situația asta, a fost bun. Și observați ultimul verset, Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Iona a scăpat. Ce mai poți face că nu mai poți face nimic? Roagă-te, recunoaște-L pe Dumnezeu și pocăiește-te pentru Dumnezeu. Hai să ne rugăm.